Vítajte pri ďalšom Tak určite podcaste. Ja som telovýchovný vedúci stránky Tak určite SK, Denis Bohumil Švárc. Som prítomný napríklad na Twitteri ako TV Bohumil, telovýchovný vedúci Bohumil, tak ma tam pokojne môžete sledovať, nebudem vám to mať za zlé. Minulý týždeň sme jeden podcast vynechali, aj keď sa diali v slovenskom športe úžasné veci. A tak tento týždeň sa pokúsime to trochu dobehnúť. A ak sa podarí, tak by sme možno mohli aj dvakrát vám prihovoriť tento týždeň z tejto podcastovej inštitúcie. A ja sa teším, že to stále funguje, že stále počúvate, aj v tomto lete vám nedáme pokoj. Máme nachystaných aj nejakých možno ďalších a znova zaujímavých hostí, ale myslím, že zaujímavé hostia mám vedľa seba aj dnes. Volá sa Marek Vaňous, je šéf komentátorov Digisportu. Muž, ktorému svetová jednička v ženskom tenise stále zdvihne telefón, predpokladám. A odpíše na WhatsApp, alebo neviem, ako sa s ňou stýkaš. Vítaj, Marek.
Čau, čau.
Vy už si tušíte, že sa musíme vrátiť k Wimbledonu 2017, lebo sme ho spolu takto pekne predvídali pred jeho štartom. A nakoniec sa z neho vykľul celkom pekný turnaj, o ktorom sa dá veľmi veľa porozprávať, tak ja neviem, či nám vôbec budú stačiť internety na to, čo si chceme povedať.
A museli by vymazať trochu porna, ale inak sa to zmestí asi.
A to nemôžeme od nikoho chcieť predsa. Čo by sme potom robili všetci na internete?
Vo voľnom čase.
Okrem toho, že budeme počúvať podcasty. OK. Ten Wimbledon sme vlastne predvídali takým štýlom, že ja som sa vyjadril, že kto kedy vypadne moja obľúbená disciplína, kedy vypadne posledný Slovák. Ja som povedal, že v pondelok, teda to je druhý pondelok turnaja, čo vyvolalo niekoľko zdvihnutých obočí u poslucháčov tohto podcastu aj u Marika. A nakoniec som sa mýlil opačným smerom.
Prvýkrát sa pomýlil tým správnym slovenským smerom. To je úplne neuveriteľné.
Veľmi sa tešíme a určite musíme na ten začiatok podcastu venovať Magdalene Rybárikovej, lebo tá tým, že dosiahla najlepší výsledok slovenského tenistu, lomeno tenistky v histórii Wimbledonu, dokázala veľkú vec, ktorú ešte sme možno ani nedocenili úplne, čo to vlastne znamená.
Ja si myslím, že to možno ani ona ešte úplne nedocenila. Ona sa tak aj vyjadruje, že jej to ešte úplne nedochádza a vôbec sa nečudujem, lebo asi ak by jej povedal niekto v takom marci, že budeš semifinalistka Wimbledonu, tak by skontrolovala vrecka, že či tam nemá nejaké biele prášky ten človek. A myslím si, že je to pre ňu asi ešte väčší šok ako pre nás, lebo paradoxne my sme si hovorili, že ona môže v prípade trošku šťastia, v prípade dobrého žrebu,
mala výborný žreb,
ďalej prejsť a ten žreb bol v konečnom dôsledku perfektný.
Stačilo poraziť jednu hráčku a
ako, vyšlo. Nie je to úplne pravda, ale áno, je to základ a ona ten základ splnila. Paradoxne čerstvú svetovú jednotku, v tom čase ešte nie, teraz už hej, Karolínu Plíškovú zdolala po obrovskom súboji vlastnými zbraniami, skvelou hrou. A ono sa to tak väčšinou stáva, že ten žreb zdedíš, ale to najpodstatnejšie, teda potvrdiť to, sa jej podarilo, čo sa nepodarí v podstate skoro nikdy nikomu. Keď si spomenieme, ja neviem, ako po rôznych veľkých víťazstvách v minulosti, iní hráči, iní tí outsideri.
Čepelová tam porazila
napríklad
dostatočnú víťazku.
Presne tak. Takže ona so Simonou Halepovou, myslím, vyhrala.
Alebo niekto porazil už aj Muguruzovú v Wimbledone.
Áno, ale napríklad Janka Čepelová porazila práve Simonu Halepovú, ale druhý krok nespravila. Zdedíš žreb, ale podstatné je teda okrem toho prekvapenia vedieť ešte aj zrazu neprekvapiť, ale keď už si v pozícii, že máš hrať alebo môžeš hrať, že keď už si získal teda tú pozíciu toho človeka nasadeného.
Myslím, že v tom hral trochu úlohu, že Magdalena je taká skúsená tenistka, že už predsa len nie je to 18-ročná, 19-ročná dievča, ale má 28. A prešla si teda v tom tenise všeličím, že bola zranená, ona dosť často bola zranená, ale mala aj pár pekných výsledkov v tej svojej kariére, takže vie, čo znamená hrať dobre, vie, že vyhrala tuším pár turnajov aj hlavne v Amerike.
4, no.
Z toho, poviem ja, 4 v Washingtone. To je taký jeden obľúbený turnaj.
Tam ho obhájila, to je fakt.
Hej. Tak ona, možno aj to, že bola proste taká už zrelšia tenistka, tak je to pomohlo práve v tých potom ďalších zápasoch v 3. 4. kole, keď hrala proti hráčkam, ktoré možno, že na úplne inom turnaji, kde by nemala za sebou takéto víťazstvo, tak akože by nemala možno takú tú determináciu, tú motiváciu premôcť aj tie, ale dokázala to, aj keď to možno nebol úplne že krásny tenis, napríklad ten zápas, ktorý vyhrala ja som dokonca celý pozeral s Ukrajinkou.
S Curenkovou,
tak to bol, zápas vyzeral výsledkov úplne hladko, ale to bol úplne vyrovnaný zápas. To bolo, že to bolo, tuším, 6-3, 6-1 alebo nejak tak, ale to bol zápas pre mňa, že 6-4, 7-5 kľudne mohol skončiť a možno ešte jeden set mohla vyhrať superka. A práve tak sa dokázala tou hlavou, hrozne pekne hrala hlavou, aj potom Coco Van de Vegovú porazila podľa mňa iba hlavou, ako tam tá vôbec nerobila žiadne chyby, Van de Vegová sa vyhadzovala kade tady aj úplne, dostala sa aj pod kožu a tak zvládla vlastne aj to štvrťfinále a tak dosiahla ten svoj životný úspech.
No celý ten turnaj bol podľa mňa od nej uhraný práve hlavou, práve skúsenosťami, ale aj tým jej štýlom tenisu a hlavne myslím si, že nespanikárila, čo je to najpodstatnejšie v takejto situácii a paradoxne možno práve to, že tak dlho nehrala, že mala tie zdravotné problémy, ju úplne uvoľnilo. Často, keď hráč má nejakú takú tú kontinuitu na túr, darí sa mu, relatívne sa cíti v pohode, tak už má nejaké očakávania. Alebo si proste pripúšťa to, že a teraz by som mal, kto vie, koľko dostanem šanci a podobne, ale veľmi často vidíme práve tie návraty, ako urobia s človekom niečo špeciálne. Videli sme to s Čiličom, keď sa vrátil po tej dopingovej pauze, zrazu ho to nakoplo, zrazu dostal šancu hrať zasa, bol z toho šťastný. Videli sme to napríklad s Barborou Strícovou, ktorá...
Aj s Cibulkovou, nie? Ona tiež z minulého roku sa vrátila.
Áno, ona mala tú operáciu a chylovky.
Dlhú polovicu sezóny mala úplne famoznú. Aj Roger Federer vynechal...
Áno, už niekoľkokrát.
Niečo veľké. Takže možno, že to kľúčom k takému výsledku je možno na chvíľu vypnúť od toho tenisu.
Ja si myslím, že práve toto paradoxne ani nie je také fyzické, ale skôr mentálne, že jednoducho, keď si na tej túr, je to, nie každý si tu to cestovanie, to menenie miest, celý ten režim okolo užíva veľa.
Zbavím, asi užíva nikto okrem Federera.
Áno, presne tak. To chcel som povedať, že poznám presne jedného, ale nie každý to jednoducho vníma ani len, že to je OK, alebo že to je v pohode, že sa to zvláda dá. Veľa ľuďom to robí stres, proste prehrajú jedno kolo a zasa musím presúvať a nerobí im to dobre.
Tak neprehráme toľko.
No, vidíš, to je ľahké riešenie. A myslím si, že keď si na chvíľku od tohto odpočinieš, keď ti to zrazu začne aj chýbať trochu, už som dlho nikde nebol, stále sedím doma, oni sú zvyknutí na ten režim a tak, ako ho možno neznášajú, tak im po určitom čase jednoducho chýba, lebo je to v podstate ich celý život, ktorý poznajú. A takýmto spôsobom podľa mňa ti to zrazu začne chýbať, zrazu keď si iba búchal doma o stenu alebo s niekým, alebo proste si trénoval.
Alebo si búchal doma o stenu.
To skôr.
Od nervozity.
Tak jednoducho zrazu dostaneš šancu ísť a zrazu nič nečakáš. Povieš si, no dobre, no tak mal som dlhú pauzu a nemôžem asi vyhrať toto a je mi jedno, ako dopadne, idem si to hlavne užiť. A Magda si takýmto spôsobom perfektne užívala aj tie malé turnaje, bolo to vidno, hovorila, nie, to sú malé turnaje, na veľkých to pravdepodobne nepôjde, veď toto je úplne niečo iné. Potom prišlo semifinále na väčšom, ale povedala si, no super, tak áno, tú formu mám a vlastne prehrala až do toho semifinále jeden zápas.
No prehrala dva zápasy na trave, no. asi neviem, z koľkých, z 20.
No to bolo niekde k 30, už sa to blížilo, presne to číslo neviem, ale jednoducho, ona sa rozohrala do takej pohody, bola šťastná, že konečne to ide, lebo ona väčšinu kariéry hrala so zraneniami. Ona ju vždy zastavilo zranenie a vždy, keď bola v tom top momente, teda vždy po Washingtone, tak zrazu prišli zranenia a zrazu sa nejako začalo to ťahať. Ona s nimi bojovala, hrala, nehrala, nevrátila sa úplne doliečená a jednoducho stále to bolo niekde v podvedomí, stále nemohla hrať 100%. Čo bol v podstate napríklad aj v prípade Dominiky Cibulkovej ten problém, že ona odohrala skvelý turnaj a potom musela tú petu, ktorú mala zapálenú, nechať, ja neviem, 2-3 týždne oddychovať. Federer sa o tom teraz skvele vyjadril a to, že aj keď to vyzerá ako jednoduché rozhodnutie zobrať si takúto dlhú pauzu, vrátiť sa, tak povedal, že to sú paradoxne tie najťažšie rozhodnutia, lebo keď vyhráte Grand Slam, keď sa cítiš dobre, tak dať si vtedy pauzu, keď máš to sebavedomie, to momentum a vlastne začínať znova od úplného začiatku, je to najhoršie pre tenistu z hľadiska pohody, psychiky a tak ďalej. Čiže toto presne sa dialo v podstate vždy Magde celú kariéru. Zrazu prišla, odohrala toľko turnajov za sebou, toľko zápasov, že si našla pohodu, formu, stále nič nečakala. Prišla, mohla urobiť prekvapenie, prekvapila a... Ale stále to nebolo dobre, teraz to idem vyhrať. Stále tušila, ježiš, už toto je splnený sen a každé ďalšie kolo idem skúsiť. Paradoxne, možno v tom zápase, kde tie očakávania boli najmenšie proti Muguruzovej, už ich ona začala cítiť. Ja si myslím, že to bol ten problém, lebo bolo vidieť aj proti Van de Vegovej, aj proti každému predtým hrala uvoľnene, hrala svoju hru proti Martičovej, čo bol ťažký zápas. Bola schopná hrať v podstate ten štýl, ktorý hrala trošku aj súperka, ale byť v ňom lepšia. Tie dôležité momenty zvládnuť hlavou, zvládnuť tým, že bola uvoľnená. A myslím si, že prišlo semifinále, ona vedela, že Muguruzová je top favoritka, ale zároveň vedela, naposledy sa mi na tráve zdolala 6-3, 6-1. zrazu vedela, že sakra, toto je šanca, a keď sa pozerám aj na druhú stranu, kto vie, že či by som s jednou alebo s druhou to už neuhrala a takto blízko už nikdy nebudem. A zrazu z toho, že môže to byť prekvapenie, bolo to, že ale teraz už som naozaj, naozaj blízko. A bolo to vidno, ako Muguruzová bola neporaziteľná. To,
ja súhlasím s tým, že
to, mňa, čo hrala ona...
Muguruzová mohla poraziť len Venus, len Serena Williamsová na tomto turnaji. V takej forme, ako hrala, taký tenis, ako ona dávala.
Aj to si myslím, že by bolo ťažké, pretože...
Áno, no, Venus... akože v 8 mesiaci to bolo. To robí Serena teraz, ale...
To bola trojhra.
No, keď má jedno iba.
Ak, áno, tak, tak. A... V každom prípade, a možno dokonca aj zmiešaná, lebo kto vie, ja nepriznám sa, neviem, či to je syn alebo dcera.
Viem, že Beyoncé má dvojčky, a to tak všetko aj z toho tenisového bulváru, čo sledujem.
To je čisto tenisový bulvár, naozaj. A keď sa pozeráme jednoducho na to, akým spôsobom hrala Muguruzová, ja som aj predtým písal také preview a absolútne ma šokovalo, lebo ja Muguruzovú sledujem v podstate možno 5 rokov a mám pocit, že som videl a aj komentoval toľko zápasov, že ma nemôže prekvapiť, ale tak ma prekvapila. Hlavne proti tej Magde, lebo ona v finále už hrala zasa trošku inak. A ona bola schopná prispôsobiť svoju hru konkrétnej súperke a hlavne ten výkon udržať na takej úrovni, že to bolo reálne, neviem, či som niekedy videl dominantnejšieho hráča vo finále Grand Slamu. Teraz hovorím. Aj vo finále, áno, proti Venus, lebo Venus hrala prvý set geniálne, napriek tomu stačil jeden malý výpadok a už si neuhrala ani gem. No, čiže Muguruzová hrala taký tenis, ktorý bol absolútne dokonalý na Magdu, zatlačila ju, nedávala jej priestor nič vymýšľať, navyše chodila na sieť, čo u Muguruzovej nevidíš skoro nikdy.
A tak zase pozri sa, kto sa vloží.
No, to je pravda.
Conchita Martinezová, jej trénerka, vyzerala ako svokra.
Hej, trošku, hej.
Trošku vyhrala ako svokra.
Aj tam bola ale symbolika, lebo...
Ale bola, áno, lebo ona vyhrala prvá španielská víťazka Grand Slamu.
Aj posledná.
Wimbledonu, ktorú porazila na Navratilovú.
Áno, ale paradoxne, vtedy. To bola posledná hráčka, ktorá porazila vo finále 37-ročnú superku Wimbledonu, čo bola vtedy Navratilová. Áno, teraz. A teraz hrala jej zverenkyňa proti 37-ročnej inej veteránke a rovnako ju porazila.
To je inak tiež neuveriteľné, že... takmer v môjom veku Venus Williamsová ešte hrá finále Wimbledonu.
Ty akurát tak na PlayStation.
Ani tam. Tam má 13-ročné dieťa porazí, hoci kedy. Poďme k tomu. Magdalenu sme teda pochválili, čo sa do nej zmestilo. Ja by som ešte vyjadril takú nádej, že to momentum sa nerozplynie na Antuke v NTC, keď bude teraz chvíľu trénovať, alebo ja neviem, aký má program, ale ona tým, že tá americká séria v podstate začína Washingtonom, tak si myslím, že by to...
Ideálna šanca.
Že by to mohlo byť, tam sa jej páči, tam je dobre zahrať, takže by bolo dobre, keby to pokračovalo. A možno chcem tak nadviazať, že by sme sa možno mohli dočkať aj, tak ako sme sa nečakali, tomu sa ešte dostane potom, že dočkali zmeny na poste slovenskej rebríčkovej jednotky u mužov, tak sa teraz zdá, že možno by sme sa možno, že mohli na jeseň dočkať niečo podobné aj medzi ženami. A to bolo ešte, povedzme, že pre 15 dní, že nepredstaviteľné, že tak skoro
no.
Príde k výmene na poste ženskej rebríčkovej jednotky. Je to podľa teba reálne?
Bohužiaľ to reálne je. A teraz to nemyslím zle voči Magde ani trošku. Bolo by skvelé, keby ona dokázala vystreliť, len sa obávam, že to môže byť reálne aj z druhej strany, pretože tie výsledky... Wimbledon bol pozitívny pre Dominiku Cibulkovú.
Áno, mi sa to tiež páčilo, že a bolo, ja som videl aj dva zápasy Dominiky Cibulkovej. V tom prvom sa hrozne trápila to prvé kolo a musela so zaťatými zubami len tou svojou Cibulkovskou bojovnosťou vyhrať. Ale potom akože úplne sa odbrzdila a v tom druhom zápase už hrala akože oveľa lepší tenis. Len škoda, že potom ten zápas, ktorý mohol byť taký ten, povieme, kľúčový, ako bol ten zápas Magdaleny proti Ukrajinke Curenkovej, tak taký zápas, taký si zápas hrala proti Chorvátke Dominika, ale na konci ho v tretom sete prehrala. A ja si práve myslím, že keby ten ešte dokázala vyhrať, tak aj Dominika Cibulková mohla podľa mňa obhajiť to minuloročné štvrťfinále, ale podľa mňa to nebolo že úplne reálne.
Absolútne súhlasím. Dominika je ten štýl hráčky, ktorá tiež sa dokáže viesť poriadne na seba vedomí a ona keď sa cíti v pohode, tak valcuje, ale v momente, ak začnú akékoľvek pochybnosti prichádzať do hlavy, tak má problém. Ona má samozrejme problém aj s tým, že si nepomôže podaním, čo je obzvlášť na Wimbledone. Je to obrovská slabina. Keď sa pozrieme na Magda, napriek tomu, že možno nemá nejakú takú, že dominantnú, suverénne dominantnú hru, majú veľmi variabilnú, veľmi zaujímavú, ale podaním si obrovsky pomáha. Vie ísť na sieť, po servise, to znamená, nemusia to byť SA, vie to namixovať s tým svojim forehandom, ktorý má veľmi pekný, šikovný. Možno napísal som do článku drvivý, myslel som to skôr v zmysle toho, že ako tým dokáže dominovať, ale samozrejme on nie je drvivý akože silou, ale je drvivý z pohľadu toho, že ako dokáže urobiť robotu na druhej strane. Takže ona má túto variabilitu obrovskú. Dominika má ten problém, že ona podaním rozohráva výmeny, nie zakončuje. A druhá vec je tá, že v podstate na Wimbledone, kde všetky súperky dokážu, keď chytia ten švung, ísť na svojom podaní ako píla, tak ona si to stále rozohráva. Ak má drobný krč, tak tie forehandy nedostáva do ľahkých pozícií na zakončenie a tak ďalej a tak ďalej. A videli sme to práve proti Konjuhovej, ako keď sa pozrieme na ten zápas, ona vyhrávala 5-1 v prvom sete. Ja si pamätám, že my sme sedeli tu spolu.
A ja som ten prvý set považoval už za vybavený.
Áno, bolo 5-1, ja som zavrel počítač, odišiel som z kancelárie naspäť domov a keď som tam prišiel, tak sa hral tiebreak. A ja som nerozumel tomu, že to je asi tiebreak druhého setu. A ona ho prehrala a druhý vyhrala suverénne, ale to mal byť zápas na 2-0. A presne tam prišiel
ten... A v tom treťom sete potom veľmi rýchle pustila to vedenie a potom sa takmer to zvrátila, veď tuším z 1-5 dala na 3-5 alebo na 4-5.
Ale už nestačilo.
A chýbala aj potom aj práve tých pár, akože už...
A to je presne to, Konjuhová začala podávať, nepustila ju do výmen a bolo vybavené. A toto je Dominikin obrovský problém, no, ako celkovo na tráve to býval, že jednoducho si nepomôže. To znamená, že keď dostane útlm, súperka svoje podanie drží a Dominika tými pár chybami, alebo jednoducho tým, že súperka prejde do útoku okamžite, tak dokáže dominovať. A toto je, dnes je tenis o tom, byť prvým aktívnym hráčom. To znamená mať tú prvú ranu, prebrať iniciatívu vždy. No a keď sú tenistky, ktoré to, napríklad Muguruzová, je aktívna, zostáva v útoku po podaní, aj sa ním dostáva teda returnom do tlaku, tak proti Dominike, ktorá ťažko po podaní niečo vymyslí a pri vlastnom podaní okamžite pod tlakom sa hrá veľmi, veľmi ťažko. Čiže ona máva také tie drobné útlmy a práve tie drobné útlmy z poslednej sezóny ju momentálne stáli lepší výsledok. Jednoducho z 5-1, nech sa deje čokoľvek, jednoducho na tráve, s double breakom set pustiť nemôžete. No a jednoducho ona bohužiaľ svojím štýlom, svojou momentálnou aj pohodou to udržať nedokázala.
Momentálna pohoda asi nebude úplne najväčšia, lebo veď ona mala príležitosť v tej prvej polovici sezóny si nahrať veľa bodov, lebo tam bola zranená minulého roku, takže nemala čo obhajovať a vlastne asi od Wimbledonu sa začala tá jej...
Eastbourne, no.
No, tak pred Wimbledonom sa začala tá jej séria úspešných výsledkov, ktorá vlastne potom ju dostala minulého roku na turnaj majsterie, ktorý ešte potom vyhrala. Čiže ona teraz, ak sa jej bude podobne nedariť aj na tej betonovej sérii a potom v hale na jeseň, tak to môže byť, podľa mňa, s jerebičkovým postavením dosť bieda.
No, to je to, čo si naznačil a to je to, keď sa vrátime zhruba tak po hodine a štvrť k tomu striedaniu tých slovenských jednotiek.
A ty nám rozprávaš, že ja ťa rád počul.
Ale nie. Takže práve toto je ten problém, že ona teraz v podstate iba ťažko môže body získavať. Môže na US Open, keby vystrelila nejako šialene zrazu, tak tam nejaké body uhrať môže, ale reálne ona odteraz má do konca sezóny také výsledky, že zopakovať to bude brutálne ťažké. Samozrejme, po turnaj majsteriek tých bodov bude mať stále dosť, čiže ona z nejakej 20-ky nevypadne, to sa nedá. Keď raz vyhráš turnaj majsteriek s takýmto počtom bodov, ktoré sa tam získava, tak to ju drží poriadne vysoko, ale po Singapúre si myslím, že je veľmi pravdepodobné, že tá nová slovenská jednotka bude. Magda musí hrať, ale zároveň, keďže ona vlastne nehrala celú druhú polku minulého roka, tak ona už teraz nemôže klesať.
Hocičo uhrá, tak získa plus.
Už iba ide hore, čiže Dominika už teraz je mimo desiatky, ak nezačne naberať body, tak pravdepodobne do konca roka môže vypadnúť aj z tých pozícií nasadenej hráčky na Grand Slamoch a Magda sa tam dostane.
A môže napriek tomu povedať, môže mať Slovensko zástupkyňu na turnaj majsteriek na konci? Teraz myslím
Magdu.
Na Magdalenu. No, že myslíš, že keby jej, čo by musela zahrať na US Open, povedzme, aby sa tam mohla reálne dostať? Že to zase znova semifinále? Keby dala dve semifinále, tak sa tam asi dostane.
Keby dala dve semifinále, je to reálnejšie, ale asi keď sa pozrieme na tie body, lebo aj na tých, ono sa to nezdá, aj na tých ITF-kách sa vyhráva celkom dosť bodov, akurát tam štartujú hráčky.
Ono teraz už nebude hrať ITF-ka.
No to nie, ale tie ITF-ka, ktoré uhrala doteraz, tak jej to nahrábalo obrovské množstvo bodov. Keď sa pozrieme, že vyskočila poza tej 450-ky na 87. miesto.
Iba na ITF-kách.
Hej, iba na ITF-kách, to znamená, ten počet bodov je obrovský. A tieto body jej zostávajú 3/4 roka. Čiže tieto body môžu vo veľkom pomôcť a paradoxne tie bude možno ešte ťažšie obhájiť. Čiže ona je teraz v pozícii, že už nebude hrať ITF-ka, už nemôže ani. A je jasné, že tie body sa budú zbierať ťažšie. Na druhú stranu je tam pár takých menších turnajov. Popravde úplne objektívne, bez toho, že by som chcel nejakým spôsobom pôsobiť, že nefandím, si nemyslím, že je to reálne, pretože jeden výsledok to nespraví. To je top osmička, keď sme videli, ako Kuznecová po výbornej sezóne bojovala do posledného turnaja, aby sa tam dostala v lani. A to už bola skrečovaná Sirina, ktorá tam mala byť. Čiže Nevidím to vôbec reálne z tohto pohľadu, keď sa pozrieme, koľko bodov sa zbiera.
Za... Ani keby zopakovala trávu na betóne.
Keby zopakovala trávu na betóne, to znamená, bola by v ďalšom semifinále Grand Slamu, tak sa blíži k tomu. Ale nemohlo by to byť iba to, musela by tam podľa mňa aj tak pridať. Akože ak by zahrala semifinále na US Open a ak by zahrala, vyhrala napríklad Washington a niečo podobné, tak sa blíži k tej desiatke v tejto sezóne, alebo bude okolo desiatky, mm-hmm. Čiže v prípade nejakého skreču, v prípade ešte jedného dobrého výsledku sa bavíme o reálnej možnosti, ale... Ale bez štvrťfinále, semifinále...
Bolo by to každopádne zaujímavé. Bolo by to určite zaujímavé, keby sa jej podarila aj tá betonová časť sezóny. Tak podobne ako tá Antuková. Tá trávna tá. Keď ona úplne nie je, asi že na betón, asi to nie je úplne, že na jej...
Ešte, napríklad v takom Cincinnati si viem predstaviť, že zahrá dobre. Mm-hmm. Lebo to je turnaj, kde sa hrá na veľmi rýchlom povrchu. A ten povrch... by jej mohol sedieť, keď ten slice bude zostávať dolu, kde si pri kolenách. Paradoxne, tam sa aj dá dobre hýbať, čiže aj z defenzívy by niečo mohla vyťahnuť. Myslím si, že na takom Cincinnati, keby mala zasa šťastie trošku na žreb, mala formu, všetko sa zišlo, tak by nejaké štvrťfinále tam sa dalo spraviť, ale bavíme sa strašne, strašne hypoteticky, pretože tamto závisí na žrebe, ona môže pokojne dostať nejakú super hráčku v prvých dvoch kolách a tento raz ju neprelezie. Ak bude takáto Muguruzová, ona ju môže mať bez problémov v prvých dvoch kolách a ako s tým chceš hrať. Čiže teraz to bola zhoda náhod v tom zmysle, že napriek tomu, že Karolina je skvelá hráčka, že vyhrala predtým Eastbourne, že je výborná na tráve, že jej ten povrch sedí na ten agresívny štýl, tak stále platí to, že ona to má založené na podaní. V tom zápase, povedzme si pravdu, nepodávala 100%, Magda je výborne čítala ten servis a ako náhle sa proti Karolíne otvoria výmeny, tak aj keď jej tráva sedí na podanie, tak jej už nesedí na pohyb. Ona sa začala veľmi dobre hýbať, Karolína, alebo veľmi slušne hýbať na betónoch, teda na tvrdých povrchoch, ale na tráve ten pohyb je stále trošičku komplikovanejší a napríklad menenie smerov a podobne pre ňu je veľmi ťažké, čiže ako náhle sa... Paradoxne, teda je to výhoda pri podaní, že sa výmeny neotvárajú, ale keď sa otvoria, tak už je to pre ňu nevýhoda. A toto si myslím, že Karolíne, ktorá je zároveň vysoká, nevadí, keď je to vyskakuje vysoko, ona z toho môže zabíjať na tráve z tých nízkych odskokov, mala trošku problém. Čiže pre Karolínu, pre Magdu to bola naozaj že ideálna situácia s ideálnym žrebom a práve preto to bola jedinečná príležitosť. No, neviem, či sa niečo takéto bude úplne pravidelne opakovať.
Keď už sme pri novej svetovej jednotke v ženskom tenise, teraz to vyšlo na Karolínu Plíškovú. Podľa teba sa tam zdrží trochu na tom tróne pomyselnom, alebo to je také, že za chvíľku tam ju znova niekto vystrieda?
Keďže ja mám Karolínu veľmi rád a je naozaj super baba, tak by som nerád pôsobil nejakým spôsobom negatívne. Myslím si, že sa tam veľmi ľahko môže v budúcnosti zdržať. Nemyslím si, že sa tam teraz drží dlho, ale to nie je preto, že by na to nemala, ale preto, že ona obhajuje dosť bodov. Hlavne US Open finále. To je vec, ktorá môže sa zasa podariť, ale keď si doberieme, že iné baby na čele s Halepovou, s Muguruzovou a s takými to budú môcť iba získavať. Áno, budú môcť iba získavať, tak v podstate ako náhle príde US Open a oni uhrajú, ak by mali aspoň takú formu ako doteraz, Halepová má super formu, napriek tomu, že tráva je vôbec nesedí, tak išla ďaleko a hrala dobre. Muguruzová, ak na toto nadviaže, čo tomu až tak strašne neverím, ale teda, že bude až takáto dokonala ďalej, tak vlastne veľmi ľahko sa môžu získavať body. A proste pri pohľade na tie body, ktoré sa obhajujú, na to, aká je tam situácia, si myslím, že Karolína po US Open, najneskôr asi po US Open pôjde dolu z tej jednotky. Ale zasa, potom už nemá čo obhajovať až tak veľmi. Jej oveľa lepšia časť si myslím, že potom bude zasa ten koniec roka, kde bude môcť získať body, kde keď sa príde do ďalšej časti sezóny, tak už má zasa tú svoju pozíciu a veľmi ľahko sa môže stať, že sa tam zasa behom niekoľkých mesiacov vráti a v budúcej sezóne tam bude znova.
Daj mi tri tipy ešte na ženskú časť okruhu, že víťazku US Open. Tak čo ti prvé napadne?
Poviem Halepová.
Víťazka turnaja majsteriek.
To je veľmi komplikované. Dajme Muguruzovú, tam sa už zasa hecne.
A koncoročná jednotka?
Halepová.
Pekne. Ja s tebou asi neúplne súhlasím, ale myslím, že Halepová je jednu z tých troch dá, ale neviem teraz, ktorú, neviem si ešte, ktorú vybrať. Pre mňa je Plíšková niečo z toho.
Je to veľmi ľahko možné. Ja Karolíne verím, že by mohla začať hrať zasa dobre, ale teda, že by mohla pokračovať hrať. No, bohužiaľ, ten Wimbledon, ona ešte nikdy druhé kolo neprešla, tam jej to z nejakého dôvodu nesedí. Ale verím tomu, že začne hrať dobre, len myslím si, že Simona je najvyrovnanejšia hráčka momentálne, čo bude dosť rozhodovať. Ja napríklad celkom verím aj takej Ostapenkovej, že ona sa zasa vzchopí, lebo aj tu hrala výborne. Napriek tomu, že od Venuši dostala...
Máme toho dobrej súťaži našej. No. Náhodou som si ju v januári...
Ani nevedel, kto je, keď ju v januári brala. Teraz tu frajeri. To je strašné do toho.
No. OK. Ja by som týmto uzavrel našu dievčenskú časť dnešného podcastu. Poďakujeme sa našim panterom a partnerom a o minútku sa vidíme v druhej časti. Partnermi dnešného podcastu sú Kia Select, financovanie, ktoré sa prispôsobí vašej aktuálnej životnej situácii, tak určite SK, prvý neobjektívny športový portál na Slovensku, Tenisový svet a ProMovie, komplexný audio a video alebo mediálny servis. ProMovie nájdete na rare-agency.sk. A späť k podcastu. Takže sme späť v našej druhej časti. A ja by som začal takými troma otázkami znova. Dneska sa mi číslo 3 nejak zapáčilo. A otázka bude stále rovnaká, že niečo alebo nič. A dám ti na to potom nejakú tému a ty mi skús povedať, či to je niečo alebo či to je nič. Hej. Také tri wimbledonské také témičky.
Zatiaľ veľmi záhadné. Poď.
Áno. Tak niečo alebo nič. Gratulácia Dominike Cibulkovej Muguruzovej po tom, čo porazila Magdalenu Rybárikovú.
Nič. Absolútne nič pre mňa. To je téma, ktorá je veľmi obľúbená na Slovensku, pretože to znamená, že môžeme hľadať nejaký problém a konflikt. Nemyslím si, že tam bol.
No, ja s tebou súhlasím. Ale tak zgustli si viacerí.
Jasné, tak to u nás
niečo
to úplne
alebo
sedí.
Nič. Bola to na základnej čiare na Wimbledone, lebo to už nebola tráva na konci tie posledné 3-4 dní. Tam už bolo vidno aj že tam je úplne blato. Že tam je úplne... Je to úplne škandál, že už ten nie sú schopný vydupať ani smerom nič, ani už vôbec nič nie sú schopný vydupať smerom k sieti. Ale na základnej čiare je to už povieme, budú musieť, ja neviem, čo urobiť, ale tá tráva tam, budú musieť počas toho voľného dňa dosiať trávu, alebo ja neviem, vymeniť ten trávnik, lebo to sa už nedalo na to pozerať v posledný víkend.
Áno, ale tiež si myslím, že to je nič v tomto prípade, pretože boli oveľa väčšie problémy podľa mňa herné. Ja som pozeral skoro celý ten Wimbledon, každý podstatný zápas, čo sa dalo a nemyslím si, že to ovplyvňovalo výkony. Myslím si, že to je nepríjemné.
Je to neestetické.
Je to neestetické, možno najviac z toho všetkého, ale tých bad bounceov, tých zlých odrazov bolo absolútne minimum.
No, lebo však to sú ako vydupané je to až v podstate za základ. Za to
je to aj na nej. Je to tak, že v podstate...
Ten pohyb to znepríjemňuje, lebo tak sa tam šmíka na tom určite, ako na tráve.
Ja si myslím, že paradoxne oveľa väčší problém s trávou, a toto je téma, ktorá je možno úplne zabudnutá už teraz, ale...
Edmund, ne? Či ako sa volá Edmund, ten mal veľa väčší problém s trávou.
Myslíš, to nebol Kyle Edmund, to bol...
Tak jeden.
Teraz som sa úplne som stratil meno. Jasné, že viem.
No, čo mu na to prišli? On spon povedal, že...
Evans, preboha, áno.
Že mimo súťaže si to dal.
Ten áno, ten má... paradoxne jeho obľúbeným povrchom je tráva, takže...
No, tak ja som čudujeme.
Takže tam sa to dalo očakávať. Aj z iných náznakov. No ale to môže byť tiež dobrá téma na nejaký podcast, ale čo sa týka teraz tejto trávy povrchu, tak si myslím, že oveľa väčší problém s trávou povrchom bol v prvom týždni ako v druhom. A vtedy ešte nebolo to vydupaním, vtedy to bolo hneď niekoľkými vecami. Vec číslo jeden bola, že tú trávu stále menia. On sa zmenil ten mix, ja nepoznám tie názvy po slovensky, takže ich ani nebudem hovoriť, aby som to nekomplikoval, ale v 2000, myslím, že to bolo v 2000, zmenili prvýkrát pomer trávy, to znamená tých trávových semiačok, pôvodne boli iba, bolo 100% nejakej originál britskej, ktorá tam bola odjakživa, oni to zmenili 70-30, aby sa to spomalilo. Potom sa dokonca začalo strihať tú trávu na myslím, že o milimeter nech je dlhšia, aby tie loptičky vyššie skákali a tak ďalej. A je tam stále takéto, niekoľko takýchto úprav, dnes už sa to robí zasa trošičku inak celé, už do tej technológie, do tých detailov úplne nevidím, ale čo sa deje je to, že tá tráva je naďalej pomalšia a robia to úmyselne, hráči sa sťažujú, boli tam vyslovené sťažnosti od napríklad Ostapenkovej, od Dustina Browna, od hráčov, ktorí hrajú útočný tenis, že dokonca na Roland Garros bola Antuka rýchlejšia ako táto tráva. To je samozrejme, môže to pôsobiť ako blbosť, lebo nebavíme sa o výške odskoku, bavíme sa o tom, akú rýchlu hru to podporuje. A oni z toho boli dosť zúfali a na Brownovi to bolo cítiť. Takisto on rovno hodnotil, že napríklad Feliciano López a hráči, ktorí bežne hrajú výborne, vďaka tomu, že môžu chodiť na sieť a ich tam celkom dosť, že jednoducho neboli vôbec podporovaní.
No tam poviem, nikto nebol na sieti za celé 2 týždne.
No a dokonca aj keď sa pozrieme ale na Federerov štýl, tak on aj v lani, aj pred vlani bol na sieti oveľa, oveľa častejšie. Ako myslím si, že to je spojené s tým, že si oveľa viac verí, ale od základnej čiary, že má ten backend lepší, že má oveľa väčšiu istotu, tak tam nepotreboval chodiť, ale napriek tomu je cítiť, že stále to ťahá človeka skôr naspäť, že núti ho to byť na základnej čiare. Čiže ja si myslím, že oveľa väčší problém bol v tomto, takisto v tom, že bola príliš ako keby piesočná tá tráva, to znamená, že sa veľmi šmýkalo a napríklad taká Betany Matek-Sancová na to teda škaredo doplatila.
A to je tretie niečo alebo nič, aj keď neúplne súvisí s Betany Matek-Sancovou, ktorá musela na operáciu s kolenom a je vyradená na dlhý čas. Ale niečo alebo nič, zranení hráči v prvom kole.
To je
bola,
niečo.
To bola téma, ktorá sa znova riešila, neriešila. A riešila sa pre mňa viac vo Wimbledone ako u nás, aj keď my sme tam takisto vyslali svojho zástupcu zrejme podľa všetkého do tejto kontroverzie.
Na jednu stranu áno, na druhú stranu ja som o tom aj písal teraz taký sumarizačný nejaký článok, keď som robil vysvedčenie jednotlivých hráčov.
Áno, odporúčam vysvedčenie po každom dôležitejšom turnaji na tenisový svet SK. Utekajte tam, keď dopočúvate.
Áno, keď dopočúvate. Ale tak teraz vám taký nejaký menší trailer na to môžeme dať.
Spoiler alert.
A to je jednoducho, že tento problém je podľa mňa problém. A nie je to iba problém tých zranených, je to aj problém prístupu ako takého a toho, že dlhé roky, ale šialene dlhé roky sa bojovalo o to, aby sa zvýšili odmeny pre hráčov v prvom kole. A ja som bol...
Prehrajú prvom.
Áno, tak. A ja som bol zastancom tohto. Nazvime to tak. Ja som bol zastancom toho, že... A nielen prvé kolo, ale dajme tomu druhé, tretie, tam boli stále maličké odmeny na to, že... Dobre, napríklad Wimbledon je pre európskych hráčov blízko, ale nejaký Austrálčan, ten má ďaleko všade. On pôjde na každý jeden Grand Slam s výnimkou Australian Open, si musí platiť letenku, všetko pre celý štáb, ubytovanie, jednoducho tréningy, fungovanie tam.
Oni zarobia, musia, ale
zarobia menej, toho, zarobia menej
toho veľa, ako... Okrem toho, že im to zdania jak murovať tým, tak ešte si toho musia zaplatiť ubytovanie v Londýne ideálne.
Presne tak.
Aby nedochádzal.
A to je napríklad vec, ktorú si ľudia neuvedomujú, že tenisti sú...
Trénera.
Presne tak, tenisti sú podnikatelia. Koľko
takých ľudí musí platiť takovej tenista?
Tak Federer má ešte aj 4 babysitterky.
No tak zase Federer je extrém.
Ale on myslí si, že nemá s týmto problém.
Taký hráčik 40. 80. čo chodí na Grand Slamy do prvého kola.
Veľmi, veľmi pekne to kedysi vypočítal Sergej Stachovský, ja už si tie sumy nepamätám, ale on počítal, že napríklad ide na americkú šnúru turnajov, že ide Indian Wells Miami, povedzme. Čo sú v podstate 5. 6. možno najväčší turnaj na svete, nazvíme to tak, aj keď akože samozrejme tam sa dá polemizovať. A on hovoril, že teraz si predstavte proste cesta pre... A on myslím si, že má ten štáb oveľa menší, ale štandardne so sebou hráči berú trénera, berú fyzioterapeuta, niekedy si berú so sebou sparring partnerov alebo proste ľudí, ktorí im v tomto pomáhajú, často majú nejakého manažéra alebo partnera, partnerku. To znamená, že keď rátame priemer, tak možno takí tí hráči, čo sú do 80-ky, do 100-ky, tak idú spolu s ním, platí pedleteniek, platí často ubytovanie všetkým týmto ľuďom a teraz ten čas treba tiež nejako zaplatiť, robota. Áno, Airbnb. Ale jednoducho, toto všetko platíš a samozrejme, ješ tam, staráš sa o tých ľudí, platíš si kurty bežne, keď trénuješ a tak ďalej. Čiže on príde na turnaj, vymyslím si, na Indian Wells do prvého kola, dajme tomu ho aj prejde, ale už to prejsť v Indian Wells cez prvé kolo nie je ľahké, lebo to znamená, že vlastne hráč okolo stovky hrá je jedným z tých najnižšie postavených na tom turnaji. Čiže on môže dostať iba
hráča
okolo seba alebo lepšieho. No a teraz prídeš tam, porazíš, dajme tomu aj v prvom kole, alebo ani nie, niekoho, asi minus 10 000 eur, napríklad.
Však pekný výlet, nie?
No, pekný výlet a presúvaš sa ďalej a ideš a máš to znova. To znamená, že Preto to je, si myslím, veľmi rozumné uvažovať nad tým, že ak teda je niekto na takejto úrovni, ak je niekto už v top stovke, tak by asi mal byť odmeňovaný za to, že sa tam dostal. No a potom prichádza tá debata. Keď je za to odmenený, má si po tie peniaze ísť, alebo nemá si po tie peniaze
tak
ísť?
Asi ja musím zase povedať, že keby som vedel, že mi stačí tam prísť a dostanem, ja neviem, 30 000 eur bolo teraz za prvé kolo v Wimbledone. Alebo tak na Grand Slam, tak to by som asi by som to dal, aj keby ma trochu peta škriabala.
Na jednej strane áno, ale na druhej strane si myslím, že je správne urobiť voči tomu kroky. To znamená, kým je to takto zariadené od organizátorov, tak to ľudia robiť budú.
Áno, ja s tým súhlasím. A myslím, že som by sa niečo malo robiť a mne dokonca nie napadlo, že čo. Že ja by som im, akože nemusí to rovno prijať. Ako,
nie, však ale zvážia.
Zvážia. Ja by som im dal, že žiadne body, ale polovicu toho štartovného.
Ak skrečujú.
Nie, ak neprídu.
Nie, ak neprídu, tak...
Ak neprídu.
Aha, rozumiem.
Ak na to má nárok, že teda bol by tam len je zranený, aj tak by som mu dal polovicu štartovného za prvé kolo a nedal by som mu žiadne body.
Rozumiem. Ale čiže... tak stále sa mu oplatí viac prísť, získať body a celé štartovné.
Ale len keď dokáže vyhrať nejaký...
No, ja si myslím, že by to malo byť... To prvé kolo. Ja si myslím, že napríklad...
Keď prehráš prvé kolo, zarobíš nejaké body?
Jasné.
Aj keď prehráš prvé kolo.
V prvom kole už sa body zarábajú. Ale je tam nejaký pár bodov, ale...
Po polovicu by som dal z tých bodov tiež.
No, v každom prípade je to problém, ktorý treba riešiť, ale ono to nie je iba problém tých zranení, lebo ja napríklad si, ako som aj písal v tom vysvedčení, neodvažujem sa kritizovať ľudí, ktorí tam prídu, lebo kedy vieš, ktorý to zranenie naozaj mal a ktorý si ho spravil v tom zápase. Napríklad aj pri Martinovi Kližanovi. On to mal síce odtejpované, ale koľkokrát vidíme hráčov, ako od prvého kola to zvládajú. Zrazu zistil, že ej sakra, možno ma to boli viac, neviem, možno nie. Nechcem sa ho ani zastávať, ani ho kritizovať, pretože neviem. A ja nerád ho rozprávam o niečom, o čom nemám dokonalé fakty. A to isté sú všetci tí ďalší, ale potom je tam debata, nie je lepšie toto, ako to, čo urobil Bernard Tomič, že jednoducho prídem, odchodím si zápas, po zápase na tlačovke poviem...
On bol zdravý len trochu v hlave mal.
Mne sa nechcelo, mňa to nebaví, tak ja, ale chcem, hrám tenis preto, aby som už na konci kariéry nemusel nikdy nič robiť, takže som si prišiel poštartovne. A potom sa čuduje, že dostal pokutu.
Tak ako, ja sa nečudujem.
Ale ja tiež nie, on sa čudoval. On bol, že to je podľa neho neférové a mal veľké vyhlásenia. Čiže ja si myslím, že je ťažké nájsť riešenie, ale to riešenie sa hľadať musí, lebo roky sa bojovalo o to, aby tí hráči dostávali viac peňazí, potom sa stane toto a vlastne celá tá snaha, všetky tie argumenty sú zrazu zahodené.
Ja s tým musím mať problém aj také, že jednak diváci, ktorí napríklad na Wimbledone je ťažké dostať lístky a konečne zoženieš lístok, pôjdeš tam na Federera alebo v prvom kole po troch gémoch niekto vzdá, lebo sa mu nechce.
Presne to, a... je to prvýkrát šanca ho vidieť a nič z toho nebolo.
No, alebo potom aj poďme televízie, s tým musíme problém, to by si možno mohol vedieť, ako televízny človek, Ježiš. že keď máte naplánovaného, ja neviem, zápas Tibulkovej, ktorý má mať 2 hodiny a vy tam chcete niečo odvysielať, tak a potom namiesto toho musíte dať zápas, ja neviem, Číňanky proti Juhamberičanke nejaké, že to nie je úplne to isté.
A to je ešte tá lepšia alternatíva, ano. Keď tam máš čo dať.
Tak nagreslame, akože keď to prvom kolo nagreslame, tak tam zápasov zahraje veľa.
Áno, to je výhoda, ale ja práve u nás Grand Slamy, teda my nevysielame ako jedinú vec, my inak máme celú túr. A ja ich vlastne plánujem tie veci, teda plánujú to u nás programové oddelenie, aby som bol úplne presný, ale ja reálne sa starám o to, aby tam boli ľudia, komentátori, nasadzujem, robím ten nejaký layout celého toho turnaja a toto je na zošedivenie po jednom turnaji, hlavne keď je takýto veľký. Paradoxne úplne najhoršie na to sa asi robia, lebo keď máš Grand Slam, tak máš práva na celý Grand Slam, babi, chlapi a môžeš to mixovať. Úplne najhoršie, čo samozrejme dostávame my a ja v tomto prípade, sú turnaje Masters 1000 a Premier, či už 5 alebo Mandatory, to znamená, keď to je jeden turnaj babský, chlapský, kde sa snažíme robiť to, aby ľudia videli čo najviac toho, tak tam máme oddelené práva WTA a oddelené práva ATP, čiže to nie je, že ti pustia iný zápas babský, ktorý sa hrá, nie, oni ti zrušia signál, môžeš z iného signálu dostať niečo, jedno máme vysielané iba na území Slovenska, druhé Československa, čiže v momente, ak sa niečo zruší, tak to je absolútna panika, nevieš čo robiť, ako to nachystať, ľudia väčšinou...
A potom posielate faktory tým, čo sa odhlasili tým.
Skúšame to. Ale nie, jednoducho je to fakt, akože tenis v tomto zmysle, ja tenis zbožňujem, ale v tomto zmysle je tenis neplánovateľný a pre televíziu to je nočná mora najväčšia. Viem to, robím s tým, napriek tomu to robím rád, ale to plánovanie je smrť.
Tak ďakujem za to, za tvoje tri vyčerpávajúce odpovede. Vyčerpávajúce odpovede, taký tiež pekný.
Áno, áno. Ja verím, že ťa vyčerpala.
Ja dúfam, že nikto sa nesie vyčerpaný po tých odpovedech tvojich. A tak ešte máme aj poslednú tému, ktorú sme neprebrali, na ktorú sme si nechali dostatočnú časovú rezervu, a to je mužský turnaj vo Wimbledone, ktorý sa skončil tak, ako sa 41 rokov neskončil. Víťaz neprehnal ani jeden set od Björna Borga v roku, kedy som sa ja narodil. Všetci prehnali aspoň jeden set, až teraz prišiel Roger Federer, a ja ešte musím nabonzovať takú zaujímavú informáciu podľa mňa, že my sme sa traja s Martinom Petrom, šéfredaktorom tenisového sveta, v deň, kedy vyšiel žreb, strašne naťahovali a hádali, že ako je možné, že žreb taký nespravodlivý a Federer má úplne najťažšiu štvrtinu pavúka. Všetkých dobrých hráčov na tráve má tam. A celý svet sa zrútil na Federera, lebo nechcel vyhrať pomaly, to bolo sprisahanie, ako teraz celým žarty, ako sprisahanie proti slovenským športovcom, samozrejme, ktoré neexistuje, len v vašich hlavách, keď náhodou si to myslíte, tak to vypustíte. No a Roger Federer vyhral 7 zápasov. Neprehral ani jeden set a na konci sa pred 4 deťmi rozplakal, no tak to bolo veľmi emotívne pre teba určite znova hrať.
Bolo, tak pre koho nebolo, no tak asi pre iných fanúšikov, iných športovcov možno až tak nie, ale podľa mňa to bol krásny moment a ja si stále myslím, že ten žreb bol naozaj brutálny a teraz tam nešlo ani tak veľmi o to v tej debate, aby som to tak trochu nejako uviedol na pravú mieru, že by to bolo sprísahanie proti Federerovi, ale skôr mňa to mrzelo veľmi za turnaj, lebo bolo jasné, že Federer v tejto forme pôjde ďaleko, bolo jasné, že Federer pravdepodobne zastaví viacerých hráčov, ktorí by mohli urobiť skvelý turnaj. A nechcem, aby to vyznievalo nejako zle, lebo Čilič podľa mňa odohral super turnaj, ale som skoro presvedčený, že keby ktorýkoľvek z týchto hráčov bol v Čiličovej časti pavúka,
z
tých, povedzme, Alexander Zverev, Miloš Raonič alebo Dimitrov, takže by Čilič pokojne mohol rozkotať oveľa skôr.
Federer a nikto ani jeden set nehral.
Miša Zverev tam bol, ktorý bol veľmi zaujímavý hráč.
Ktorý atraktívnym útočným.
A to nezabúdajme, že tam bol ešte Isner, bol tam Sok a boli tam chalani, ktorí mali ten potenciál, len to nezvládli. Na druhej strane, skôr som sa na to díval z pohľadu toho, že máme tu prvýkrát po dlhom čase takých, že naozaj zraniteľných top favoritov a Wimbledon je skvelý turnaj, pretože tých prekvapení tam je vždy obrovské množstvo. Ja to mám preto rád, lebo príde niekto, kto hrá, dnes bohužiaľ je týchto oveľa viac, taký defenzívny štýl, ktorý je viac udržiavačka a na iných povrchoch sa to väčšinou prepáči, alebo mu to vyhovuje. Ale ten Wimbledon je skvelý v tom, že tam príde niekto, kto hrá špecificky a vie tým uspieť aj proti top hviezdam. Query, ktorý nie je žiadna superstar, tak porazil 2 roky za sebou svetové jednotky, ako tento rok to víťazstvo. Áno, tento rok bolo to víťazstvo nad Marim, samozrejme trošku viac o Marim a o jeho zranení, ale ukazuje to, že tam aj hráči, ktorí inde nezahrajú až tak veľmi, tak túto zrazu zahrať dokážu. A myslím si, že práve preto toto bola škoda, že Alexander Zverev, Dimitrov, Raonič, Miša Zverev, Isner, všetko to boli chalani, ktorí pokojne mohli zastaviť tých top hráčov skôr, mohlo to byť zaujímavé, mohli sme v prvom týždni sledovať super zápasy. No a vlastne čo sa stalo, bolo, že sme sledovali v prvom týždni super zápasy iba vo Federerovej časti pavúka, že Mari mal postup úplne zadarmo, Djokovic mal postup ultra zadarmo.
Za dve darma.
Áno. A vlastne nakoniec vypadli, keďže ich dobehli zdravotné problémy, v podstate až pomerne neskoro, ja nemyslím to zle, ale akože bolo jasné, že oni úplne nie sú fit a jednoducho vybili sa tí chlapci, ktorí mohli urobiť zaujímavý turnaj, ktorí si tým mohli nakopnúť kariéru, sa vybili medzi sebou alebo na Federerovi a zostalo to také trošku, podľa mňa to trochu ovplyvnilo to, že sme mohli vidieť ešte zaujímavejší, ešte taký netradičnejší turnaj.
Pre koho to bol dobrý turnaj a pre koho to bol zlý Wimbledon tento? Dobrý to bol, že pre Queryho a pre falošnú americkú nádej, že sa im blízka na lepšie časy v tenise. Pre Berdycha?
Berdych určite. Tam to je, podľa mňa sa pri tom dá aj pristaviť, lebo ja sa priznám, že ja som Tomáša v minulosti veľmi nemusel. Ja som veľmi nemal rád taký ten jeho, neviem, jak to nazvať, taký ten ultra mačo štýl a hlavne prístup.
Na zápase alebo na tlačovke?
Aj, ale jednoducho on mal ten pocit taký ten, že dával to na sebe cítiť, že on je a on vie a on dokáže a takže trošku aj znevažoval súperov niektorých. Pamätám si konkrétne situácie s hráčmi, aj s Federerom, keď proste ho porazil v 2010 na Wimbledone a Federer po x tej otázke, aj keď nechcel odpovedať, povedal, že áno, trošku ma trápil chrbát, ale koho netrápi, a Berdych to potom ešte rok vyťahoval, že pre neho to nie je férové, lebo že sa nemá vyhovárať a tak, a pritom to tak vôbec nebolo. Ale čo som chcel povedať je to, že ja mám momentálne obrovský obdiv voči Tomášovi za to, ako sa zmenil, herne až tak veľmi nie, ale zmenil sa veľmi charakterovo. Mám pocit, že mu veľmi prospelo to, že sa dostal trošku do iného prostredia, keď začal spolupracovať s Danim Valverdum a potom jednoducho so zahraničnými ľuďmi, trochu zmenil ten tím okolo seba, tak sa taký ten, taká tá, to umocňovanie takej tej českej mačo kultúry, neviem ako to nazvať, ktorú oni často aj na Davis Cupoch a tak je cítiť. Ja mám Čechov veľmi rád, čiže ja nechcem, aby to vyznievalo, že voči ním som nejaký zaujatý, ale keď som bol napríklad aj na finále Davis Cupu, tak to bolo to, ako povzbudzovali fanúšikovia, bolo pre mňa jedno z najväčších sklamaní, že to bolo, neviem ako to správne nazvať, také sedlácke sa u nás hovorí, je to strašný výraz, ale jednoducho bolo to také, že my sme najviac a vy ste prišli vyhovada a budeme zlí na vás. Nebolo to pozitívne podporovanie, bolo to negatívne dočúbávanie súpera. A to mi bolo nesympatické a trochu som to cítil vždy aj z tej atmosféry v týme Tomáša Berdycha. Zmenil sa tým, zmenil sa podľa mňa jeho prístup a momentálne je veľmi pokorný. Je samozrejme niektoré veci, možno ľudia to stále v ňom vidia a nezmeníš sa hneď celý, ale je mi veľmi sympatické, ako zmenil prístup k ľuďom. Momentálne Federer ho označuje za svojho blízkeho priateľa, čo je tiež ukážka toho, že ako on zmenil prístup k nemu. Stretli sa mimo, bolo mu veľmi sympatické, ako komunikujú. Aj teraz, keď Berdych prehrá, tak chváli súpera, nehovorí o tom, aké mal šťastie a akú mal on smolu alebo niečo. A je to veľmi, veľmi sympatické a myslím si, že mu to veľmi môže prospieť aj čo sa týka hry. Ako ten pokus s Ivaniševičom bol mizerný. Ale teraz s tým Martinom Štepánkom, ktorý má taký veľmi pokojný, aj pokorný prístup k tomu celému, postupný, mám pocit, že robia správne kroky, že idú správnym smerom, pracujú na tom, čo je, alebo teda využívajú to, čo má Tomáš skvelé a pracujú na tom, aby doplnil nové veci. A on bol v podstate jediný človek, ktorý Federera trápil aspoň 1,5-2 sety. A ten zápas bol podľa mňa veľmi dobrý. Čiže Tomáš mal byť podľa mňa finalista na tej druhej strane a bol by si to úplne zaslúžil.
Vyskočil ešte niekto z tých mužov, taký možno, že...
Jill Miller.
No, práve sa povedať, že niekto, o kom by sme akože aj v budúcnosti ešte mohli niečo počuť, lebo Jill už má 34 rokov.
No. Len, takže ale to bolo to úžasný príbeh.
Veterán, ale to veľmi pekný príbeh. Ja mám rád také príbehy, keď človek, ktorý celý život čaká na to, aby možno, že aj takže naplnil ten potenciál, ktorý mal ako junior, lebo
on bol jednotka svetová. Vyhral US Open, finále Wimbledonu.
No a on ešte aj najvyššie má taký, zase pre mňa mám slabosť s takým atraktívnejším trochu, s tým tenisovým štýlom, že ide aj na sieť, že nechodí tam len podať ruku po zápase. Tak Miller práve tak hrá a ja som práve ako rád pre ňoho, že sa mu podarilo konečne preraziť aj na Grand Slamešie, dokonca na Wimbledone. No ale skôr som myslel na nejakých takých možno, že mládežničkov perspektívnejších. Pre mňa tým tam nehral, že úplne zlý turnaj, aj keď nedosiahol úplne až na...
Tým je na trave.
Finále. Ale no práve preto, že on nie je na travu hráč, tak práve to si myslím,
bolo to sympatické, že to určite.
Bolo dobré, že aj napriek tomu, že to je hráč na Antuku a uvidíme, že či na tom betóne dokáže replikovať tú formu, ktorú mal na jar, akože famóznu.
Stále je tak, svetová trojka v tomto roku, takže to je
ukážka. Ale to aj preto sa hovorím, že bolo mi sympatické, že to nevypustil ako možno niektorí takí, čo nie sú trávnatí hráči. Aj v minulosti zvykli možno na výborné slope vykašľať.
Zvažujem, že či niekto nový. No, určite Alexander Zverev zase ukázal, že je potenciálny, veľmi, veľmi šikovný. Jednoducho tá prestrelka medzi ním a Raoničom bola takže hoci mincov Zverev. Podľa mňa zase ukázal, a inak hovoril som to aj pred turnajom, že Alexander Zverev môže prejsť ďaleko, pokiaľ sa budú hrať krátke zápasy. Lebo on je fantastický, keď má tiež formu, keď sa dobre cíti. Nie je dobrý zatiaľ, keď sa mu zápas komplikuje. To je jedna vec, že on je taký ten buď frontrunner, že utečie a v tom svojom štýle, v tom svojom švungu jednoducho človeka zostrelí. Ale ako náhle sa to začne komplikovať, v finále v hale s Federerom dostal taký nárez preto, lebo jednoducho nenašiel rytmus a už ho ani neskúsil. Ani nie, že neskúsil nájsť, ale už bol úplne stratený a celý zvyšok zápasu viac menej odchodil. A potom ešte je druhá vec, a to, že on je síce na svoju výšku, on má skoro 2 metre, geniálne pohyblivý, má všetko, ale sú tam dve veci. Jedna vec je, že je podľa mňa slabý, fyzicky slabý. On má obrovskú silu v úderoch kvôli technike ale myslím si, že keď už to začne ísť do 3. 4. hodiny, tak on je s tým telíčkom nie úplne pripravený.
Občas,
trochu áno. A myslím si, že na tomto on takto isto prehral s Nadalom v Austrálii z 2-1 na sety 2-3, teraz s Rajoničom z 2-1 2-3 a bolo to na konci vždy až príliš odovzdané, jednoducho on nevládal. To je druhá vec. A tretia vec je to, že na to, aký je super talent, aké má možnosti, tak je veľmi málo variabilný. Na tráve špeciálne. Hrať na tráve meter, meter a pol, dva poza základnej čiary, drvivé údery znamená, že keď sa dostávaš do druhej, tretej hodiny, tak ti to začne lietať. A presne to sa jemu stalo, presne to sa mu stáva pravidelne. Čiže pozitívne je to, že zase zahral dobre. Pozitívne je to, že jedného z top hráčov sveta a na tráve kvôli podaniu jeden z najnepríjemnejších minuloročných finalista Wimbledonu, že ho dokázal s ním držať úplne krok a v podstate prehral až po obrovskej 5-setovej bitke, ale negatívne je to, že jednoducho stále tam je viacero problémov. Výhoda je, že už teraz vie na čom pracovať a možno to môže byť dobrá správa pre jeho otca, koučov, tým okolo. Čiže Alexander Zverev určite jeden z tých a ja by som z mladých už asi nevedel úplne, že nájsť niekoho takého, kto ma vyslovene prekvapil. Mňa prekvapil napríklad Benoit Paire. To je hráč, ktorý viac púta, alebo povedal by som, že možno viac odovzdá na pokutách, ako zarobí na prezmali.
On je taký vtip, taký vhodný pre českých komentátorov ešte.
Áno, áno. Si pohral s Pérem.
Si pohral s Pérem.
A Benoit je jeden z tých enfant terrible svetového tenisu. Už nie je teda akože dieťa, už nie je mladý.
Po
ale
francúzsky hovoriaci Kyrgios.
Niečo také v určitom zmysle. A je veľmi sympatické pre mňa to, že turnaj, ktorý neznáša, ktorý minulý rok označil, že to je najhorší turnaj na svete, trávu, ktorú neznáša ako povrch a nevedel na ňom nikdy nič uhrať, tak prišiel, koncentroval sa, nerozbil jedinú raketu. Povedal, že to je asi prvýkrát, čo si pamätá. Minimálne v tejto sezóne, čo nerozbil ani jednu raketu. Nedostal žiadnu pokutu. Povedal, že to je tiež krásny pocit prísť na turnaj a odniesť si celé prize money, že to sa mu nestáva. A hral výborný tenis a trápil napríklad aj Mariho. Mne sa ten zápas veľmi páčil, ako on hral proti nemu. A áno, Mari nebol 100%, ale v tom zápase si nemyslím, že bol až taký obmedzovaný. A toto je napríklad pre mňa veľmi sympatický príbeh, pretože ja rád dávam druhé šance. Ja som jeden z tých ľudí, ktorí tvrdia, že každý sa môže zmeniť v pozitívnom slova zmysle. A tak, ako sa to podarilo Berdychovi a mám k nemu momentálne za to veľkú úctu, tak to isté platí aj v tomto prípade s Pérom. Bojím sa, že to bude krátkodobé, ale bolo mi to veľmi sympatické.
Péra nechajme Pérom. Mm. A poďme sa ešte pristaviť teda k víťazovi. To najlepšie nakoniec, ruka hore, Roger Federer. Aj v pokročilom veku vyhral svoj 19. Grand Slamový turnaj a 8. Wimbledon. Veľa čísel sa okolo toho a štatistík popísalo a povyhrabávalo. Ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia štatistika? Nemusíš hovoriť, že 10, lebo zase už toľko času
dobre
možno nemáme, ale skús nejakú jednu, dve, ktoré ti utkveli v pamäti, že čo vlastne dokázal Roger Federer na Wimbledone tohto roku.
Tie čísla sú šialené. Je ich naozaj že obrovské kvantum a otázka je teraz, že či hľadať symbolické čísla alebo hľadať čísla, ktoré ukazujú skôr, že aký je neuveriteľne dominantný. Pre mňa je číslo 0, v tomto prípade to najfascinujúcejšie, je tam niekoľkokrát 0 prehraných setov, to už sme rozprávali, to je niečo neuveriteľné. Áno, nemal Mariho Djokoviča a Nadala v ceste, ale tí na turnaji boli len prehrali a on napriek tomu od tretieho kola Zverev, Dimitrov, Raonič, Berdych a Čilič, všetko na tráve, dominantní hráči, veľmi, veľmi dominantní, tak dokázal proti ním zahrať takéto zápasy. 0 tiebreakov prehraných, to je veľmi druhá dobrá. 5-0 tiebreaky, čo si človek neuvedomuje, že na tráve stačí v podstate stratiť jeden servis a veľmi často to je vybavené. S Raoničom sa dostal z dvoch minibreakov v tiebreaku tretieho setu, to znamená prehrával 0-3, dva minibreaky a odvtedy zahral tenis nemožný. Jednoducho to bolo na hranici s dokonalosťou. A toto sú pre mňa presne tie štatistiky, tak ako 0 ďalšia, a to je 0 prehraných zápasov, keď o niečo išlo v tejto sezóne. Paradoxne
on vyhral všetky Grand Slamy, na ktoré sa prihlásil.
Všetky Grand Slamy, všetky turnaje Masters 1000, na ktoré sa prihlásil Halle, čo je jeho dôležitý turnaj každý rok. A vlastne prehral v Dubaji, čo povedzme si pravdu, nemyslím si, že mu to nejak na tom záležalo.
Duším, že to prehral vtedy, keď sme natáčali jeden z podcastov.
Môže byť, áno, áno. A potom prehral v Stuttgarte a obidva zápasy, ktoré prehral s matchballou. To znamená, že on je prvý hráč histórie, ktorý do konca júla, v podstate, lebo už tam nebude hrať, mal v každom zápase matchball. To tiež sa ešte nestalo.
To je veľká štatistika.
To je veľká štatistika. Ale jednoducho tá dominancia, 5 titulov, 0 prehraných zápasov na turnaju, kde mu naozaj o niečo išlo, kde to bolo potrebné z hľadiska prípravy alebo z hľadiska dôležitosti podujatia. 0 stratených setov. Toto číslo je pre mňa fascinujúce. No a tá 19-ka, 8 Wimbledonov, 19 Grand Slamových titulov v 30 v podstate 6 rokoch, lebo to má 8.
A má 8 Wimbledonov.
Osmička je veľké SV 19 vyhral Slam Wimbledon na Number 19.
Časť Londýna.
Áno, áno.
Tak a prvých koľko Grand Slamov nevyhral SV 19? Iba 19.
Nie, 19 vyhral SV 19. A na 19. pokus vo Wimbledone. Co je?
Na 19. pokus vyhral 19. Grand Slam.
A víťazstvo, už som tiež písal, víťazstvo vo finále bolo jeho s poradovým číslom v kariére 1111, teda 1-1-1-1, čím potvrdil, že...
Ja myslím, že aj vyrovnal počet víťazných zápasov na Wimbledone v histórii, že Jimmy Connors...
Víťazných má viac, ale odohraných.
A odohraných, áno.
Tak, víťazných má... Nie, ako už len toto číslo, že on napríklad v kariére vyhral, on je historický rekordér v počte titulov na tráve. On ich má momentálne 17, ak dobre rátam. A to sú iba z dvoch turnajov. Hale a Wimbledon. 9 Hale a 8 Wimbledonov, čo je šialené. A vyhral 17 titulov na tráve v čase, alebo proste v tejto ére, kde sa na tráve reálne odohrá za sezónu, môžeš odohrať 2, no teraz už 3 turnaje, lebo môžeš aj Stuttgart, alebo Hertogenbosch. Ale reálne on mohol hrávať maximálne 2 za sezónu a má ich 17. To je, keď si to spočítaš, tak Nadal má, ak dobre počítam, 2, alebo 2 Wimbledony. Djokovic má teraz 4, lebo má 3 Wimbledony a 1 Eastbourne. Mari, ten ich má viac, ale stále má viac ako zvyšný traja dohromady. A proste toto je číslo. 17 titulov, my sme nemali nikdy v histórii hráča, ktorý by mal 17 titulov za kariéru a nie 17 na tráve. Toto je niečo, čo je fantastické. No a ja si myslím, že tých čísel... Bolo by super, keby si ľudia všímali tie čísla aj mimo toho najnepodstatnejšieho čísla, a to je vek, pretože momentálne sa všetko točí okolo jeho veku. Je to úžasné, neskutočné, ako hrá v tomto veku, ale podľa mňa on jasne ukazuje, že on pokojne môže hrať 3-4 roky, ak sa mu bude chcieť.
Mne sa číslo 4 páči, mal tam 4 deti. Na finále bolo to veľmi rozkošné.
4 deti to poznám.
Nevedeli, ktoré deťa má kto skôr chytať na ruky, to bolo veľmi milé a potom na konci je trochu emócie ho premohli. Mne sa to veľmi páčilo, bolo tak veľmi sympatické, také ľudské až priam. Aj keď sa vo federálnom prípade trochu špekuluje, že či to vlastne ešte je človek, alebo či to nie je mimozemšťanmi zoslaný dokonalý tvor, ktorý bol zoslaný na to, aby určil to, ako sa tenis má najlepšie, najkrajšie a najefektívnejšie hrať na svete.
Keď 60-ke vyhrá ďalší Grand Slam, začneme testovať,
dobre. Odoberieme vzorky na DNA.
Presne tak.
Dobre, ďakujem ti, Marek. Ja myslím, že sme vyčerpali tenisové témy po tomto Wimbledone.
Aj divákov.
Aj divákov sme stále vyčerpali tvojimi vyčerpávajúcimi odpovediami. Ty sa chystáš na US Open osobne.
Tak, tak.
A myslíš, že potom skúsime niečo po Skype urobiť? Alebo,
jasné. Alebo, ja tam budem k dispozícii, budem mať priamo, kvôli práci asi aj počítač. Takže...
Že budeš aj priamo v areáli US Open po mojich stopách, keďže ja tohto roku... Ja každý rok v auguste oslavujem v stredu prvú hraciu stredu US Open oslavujem, mám také výročie, lebo ja som prvú hraciu stredu ročníka 1997 bol na jeden deň na US Open sa pozrieť a dodnes si to pamätám, takmer celý deň by som ti vedel.
Takže teraz máš výročie 20.
Ja mám 20. výročie mojej účasti diváckej na US Open roku 97. Doteraz by som vedel ti povedať presne, ako ten deň prebiehal, čo som tam všetko robil. Môžem niekedy jeden podcast, môžeme, keď sa vrátiš, si potom
to aj bez mňa môžeš.
To je, no tak to je nuda. Ale potom, monolog. Keď sa vrátiš, možno môžeme porovnať US Open pred 20 rokmi a teraz. A to možno bude také zaujímavé, možno trochu aj pre poslucháčov.
Takže v stredu tam musím ísť ďalej.
Musíš tam ísť v stredu.
Aha, dobre. Áno.
A ja som mal také šťastie, že vtedy najviac Slovákov, vtedy hralo z nejakého dôvodu, mali vtedy... Niektorí už hrali, tuším, druhé kolo, niektorí ešte prvé kolo.
Lebo streda vypadnúť treba.
Áno, tuším, že tam to vtedy začalo, lebo myslím, že vtedy, neviem, či vôbec niekto z tých Slovákov vyhral zápas vtedy. Viem, že Dominik Hrbatý prehral s Hernanom Gumim v 5 setoch, tam som bol.
Ale teraz to bola výhoda, lebo vtedy, keby som išiel na všetkých Slovákov, tak môžem obidva zápasy si v pohode pozrieť možno. Ale
aj Slovenky, ja som
nie, aj tak.
Ja som ženy. Myslím, s Marianom Zdeníkovičom som pozeral Henrietu Naďovú pod nejakej Afričanke. Hrala Kecerovej možno, keď taká, ako sa volá.
Ty s Marcelom Merčiakom by si si mohol vymeniť historické informácie.
Ohľadom prvej stredy v roku 97 na US Open
určite. Aj tak by si vedel menej.
Presne tak. Dobre, tak US Open ďalší turnaj. Na neskôr vtedy sa verím, že budeme znova počuť na tej našej platforme. A tak povedz, že kde môžu naši poslucháči počuť ako komentátora alebo čítať ako autora.
Tak na tenisovom svete sa autorím z času na čas a na Digisporte sa komentátorím.
Tam robíš učiteľa, dávaš vysvedčenia.
Áno, áno, to vieš, treba. To.
Profesor Marek.
Vždy som chcel byť učiteľom a našťastie mi to nevyšlo, takže si to teraz...
Videl som, aké známky si dával, niektorým žiakom si sa vyhol preventívne, ale...
Radšej, áno.
Magdalene si dal jednotku, tak to je super.
Je to tak, no a potom už od... No vlastne už teraz sa začína tá naša americká túra, ale ja mám svoju premiéru zajtra. A potom od teraz až do 4. augusta, keď odchádzam...
Takmer každý deň?
Som v podstate každý deň a bude toho veľa. Takže ak sa vás toto neotrávilo, tak zapnite Digisport a tam sa počujeme a pokojne
Digisport
mi napíšte.
Ja ti môžem zložiť takú trochu... takú neplatenú pochvalu. Že Digisport je televízia, pri ktorej si na tenise nechcete prepnúť na pôvodný komentár.
Tak to som veľmi rád. Ja som trpel cez Wimbledon dosť, takže momentálne dokonca aj verím, že si to myslel
naozaj
vážne.
Ja si to tak naozaj myslím. No.
Lebo to, čo bolo tam v niektorých chvíľach, bolo...
A to konkurencia. Konkurenčný boj nemusíme...
Nie. To vôbec som to nemyslel tak.
Hej. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, že ste počúvali. Mňa môžete nájsť na takurčite.sk, TV Bohumil na Twitteri. A počujeme sa možno to tento týždeň ešte raz a keby náhodou to nevyšlo, tak potom určite na ten budúci. Tak sa teším a majte príjemný, úspešný a ničím nerušený a hlavne prácou nerušený letný týždeň. Tak sa majte aj dopo.
Čaute.